Takže už ste unavení, priatelia. Už aj áno, čo? Už sme unavení všetci asi, ktorí ste tu boli od začiatku konferencie. Obrovské množstvo informácií. Ja sa možno trošku predstavím niekoľkými minútami. Mal by som vás osloviť na tému viera v postmodernej dobe. Minulý rok som v podstate v jadre tiež mal podobnú tému. Koľký ste tu boli minulý rok, ktorí ste boli na tejto mojej téme prednáške o postmodernizme? Ďakujem. Som rád, že ste tu boli a dúfam, že už to, čo budete zase počuť, ako nové vám bude na úžitok a na takú lepšiu orientáciu v porozumení doby, v ktorej žijeme. Božie slovo hovorí v prvej Paralipomenon, 12. kapitole, vo verši 32, o ľuďoch, ktorí rozumeli svojej dobe, rozumeli svojmu času, časom, v ktorých žili, aby vedeli, ako majú správne žiť. No a myslím, že to sa týka aj nás, aby sme vedeli, ako máme správne žiť. Najskôr aspoň pár slov, aby ste vedeli, kto som, čo som. Moja maličkosť sa volá Jozef Abrman, zvyčajne mi tu dávajú ľudia S v Českej republike. Josef, inak tu má byť Z ako zebra. Keď idem do Ameriky, tak tam mi dajú tiež S, ale nakoniec namiesto F mi dajú PH. Ale inak to funguje rovnako. Stále ten istý Jozef. Mimochodom, koľký ste tu Jozefovia? Je tu nejaký Jozef? No, som jedinečný, ja som to vedel. To je príjemný pocit. A to už asi menej budete poznať význam toho slova. Čo je to? Čo to znamená slovo Jozef? Čo znamená meno Peter? Jasné. Čo znamená meno Samuel? Áno, slyší Búh. A čo tak Maria? Prosím? Hořká, áno. Jozef znamená, aspoň podľa roháčkovho prekladu toho slova, znamená pridaj viac. Tak to je moja modlitba v môjom živote, aby Boh pridal viac svojho milosrdenstva, sily, múdrosti a Božieho požehnania. Nechcem žiť bez Božieho požehnania ani jeden deň. Život bez Božieho požehnania je strašne ťažký. Je to živorenie a je ozaj úžasné poznať Boha. A poznať to, že On pozná moje meno a že je tu osobný vzťah medzi môjim srdcom a Pánom Bohom. Ja som sa narodil v Piešťanoch v dobe, o ktorej ste počuli trošku, v dobe komunistickej, v roku 1961. Už mám 44 rokov. Ženatý, dve deti. Minule som, mám pocit, tu hovoril kúsok zo svojho života o tom, ako som odišiel na západ a ušiel zo svojej rodiny, do svojej spoločnosti a ako som tam žil, ako som začal pracovať pre rozhlasovú spoločnosť TVR Monte Carlo. Ako ma Boh viedol rôznymi tými udalosťami, ktoré formovali môj život. Jedna z nich bola aj to, že keď hovoríme o viere, o živej viere, viere v dnešnej dobe, viete, viera v podstate sa nedá nejak meniť. Ona je Bohom zadefinovaná, vyjavuje samotnú podstatu Boha, ktorý tiež verí. A ja tiež tak túžim žiť vierou. A keď som mal tých 27 rokov a ešte som bol stále slobodný, tak si hovorím, že čas už vypršal, je na čase niečo s tou vecou urobiť, nejakú opravu, korektúru života zaviesť. Ja som bol na západe dlhé roky a nemohol som nájsť ani jedno jediné slovensky hovoriace slobodné dievča. A ja som nakoniec dostal takú myšlienku. Boh mi vnúkol do srdca a hovorí, Jozef, neboj sa napísať rodičom, aby ti našli dievča. A ja som to napísal v hlbokým presvedčením, že to je Božia vôľa, aby mi oni našli dievča. No a keď som dostal odpoveď späť listom, tak list hovoril jasne, Jozef, nič také, to je príliš veľká zodpovednosť, aby sme ti našli dievča. Nechceme, aby si jedného dňa prišiel sklamaný alebo písal nám, aký si nešťastný z toho, aké dievča sme ti našli. No ja som nemohol ísť na Slovensko. Doba bola komunistická, ja som bol na západe, som pracoval pre kresťanskú organizáciu, som bol na zozname tých, ktorí mali byť odprataní z povrchu zeme. Tak som jednoducho ani nedúfal, že niekedy prídem do Československa. No ale stalo sa to, že ja som teda trval mojim rodičom na tom, aby mi dievča hľadali, aj keď napísali a povedali, že nie, to nebudeme robiť. Ja som na tom trval. Ja som veril, že Boh ma nemôže sklamať. Ja som mal hlbokú vieru, že v tejto jednej veci nie je možné, aby Boh mňa sklamal. To by Boh prišiel oveľa, keby ma v tejto veci sklamal. Ja som asi od 13-14 rokov sa veľmi intenzívne modlil za to, aby Boh mi dal ženu, ktorá bude ozaj daná, ktorá bude Božím darom, a Boh to urobil. Teraz sme 15 rokov spolu, som si zobral dievča, ktoré som pred svadbou v podstate iba raz videl. Aj to iba na nápor mojich blížnych, ktorí nechceli to bremeno niesť, aby náhodou som im to v živote nevyčítal. A tak som strašne šťastný, že Boh je ozaj verný. Boh je verný. Oplatí sa žiť v tej krásnej dráme života viery. Je to dobrodružstvo. Neprenáhlite sa, mladí ľudia. Naozaj, to vám jedine môžem povedať. A týchto zo pár krátkých rokov, čo som na zemi, ma už presvedčilo o tom, že sa neoplatí prenáhliť sa. A neviem, kde by som to mohol povedať na lepšom mieste ako tu, na mieste, ktorá si hovorí mládežnícka konferencia, aby naozaj ste v tejto veci neponáhvali si sa. Doprajte si pohody. A Boh naozaj vás vypočuje, ak úprimne očakávate na Neho a hľadáte Jeho zámery a Jeho slávu. Čo sa týka ešte tej duchovnej práce, tak žijeme v Trenčíne. Trenčín je jedno veľmi pekné mesto. Keď idete cez mesto, tak vidíte hrad, ktorý sa vypína. Ak niekedy náhodou pôjdete okolo, môžete mi zazvoniť. Rád vás uvítam u nás doma. A moja manželka, ona strašne má rada záhradkárstvo, tak pestuje strašne veľa zeleniny a ovocia a takých vecí. Každé ráno od 7. aj od 7:30 do 9:00 je v záhrade. No a ak budete mať chuť na niečo dobré, šťamnaté, tak vás určite počas leta budeme môcť pohostiť. A úplne zadarmo. Aj v únoru niečo nájdeme v mrazničke. V mrazaku. Jasné. Teba si zapamätám. Čo sa týka tej duchovnej práce, sme založili kresťanský zbor v Trenčíne, v meste, kde nebol žiadny kresťanský zbor, vlastne iba malý evangelikálny zbor cirkvi bratskej. A už sme tam 5 rokov, vyše 5 rokov. A myslím si, že sa nám darí. Rastieme a verím, že rastieme aj duchovne, nie len počtom. A je to pre mňa úžasný, naplnený Boží sen. Ja som dlhé roky chodil do zhromaždenia, kde sa mi zdalo, že to Božie slovo tak veľa dáva ostatným, ale skoro nič mne, že neoslovovalo moje problémy. A si poviem, som si hovoril mnohokrát, keď pozve mojich priateľov zo školy, povie im toto zhromaždenie niečo. A pre mňa to bolo veľmi ťažké si uvedomiť, že mnohí títo moji mladí ľudia nebudú cítiť sa doma v tom zbore, nebudú chápať, nebudú sa vedieť napojiť na tie myšlenky. Ja sám, ako znovuzrodený kresťan, som mal problémy s tým. A ja neviem, koľký z vás vy máte podobný problém, pravdepodobne viacerí, ale už tedy Boh zasial do môjho srdca semienko viery, že ak budem prosiť Boha, že jedného dňa on dá takú milosť, že bude môcť byť zbor, kde budeme môcť pozývať aj deti. Tak ten zbor, dá sa povedať, že takým ovocím dlhodobého pôsobenia modlitieb a túžby, vízie a sna, že naozaj, keď ja budem, som si povedal, mať jedného dňa deti a mám dvoch synov, že aby aj oni mohli kedykoľvek si dovoliť pozvať svojich kamarátov do zhromaždenia, aby vedeli, že tam budú na úrovni program, už či program pre deti, a po každej stránke niečo, čo ich osloví. Je veľmi zaujímavé, že k pánu Ježišovi radi chodili deti. A to bol veľký test. A je to veľký test pre každé zhromaždenie, pre každé ukazateľa Božieho slova, aby deti sa cítili dobre. No už nemyslím, že ja som v tejto veci perfektný, ale je to taký zápas, aby naozaj sa tí priatelia, ktorí prídu do zhromaždenia, mohli cítiť dobre. Aby všetky bariéry boli odstránené, aby Božie slovo ich mohlo zasiahnuť. Mali by sme hovoriť o téme viera v postmodernej dobe. Viera v postmodernej dobe. Prečo si myslíte, že je dôležité zaoberať sa postmodernou dobou, problematikou postmodernej dobe. Na čo je to? Netrávime tu na úplne zbytočný čas. Nemali by sme si radšej otvoriť Bibliu a čítať si a urobiť výklad Biblie, textu. Aký je význam toho, keď chceme hovoriť o postmodernej dobe a potom o viere v tom kontexte, ktorému hovoríme postmoderná doba? A to je jedna otázka, že na čo to potrebujeme. A druhá otázka bude vlastne aj obsah tohoto nášho stretnutia. Čo je postmodernizmus? Tak ako mi v tom pomôžete, moji drahí. Ako by ste povedali, čo charakterizuje postmoderné obdobie v ľudských dejinách? Aká črta? Áno, veľmi dobre. Toto je jedno veľké krédo a mantra, by som mohol povedať, postmodernej doby. Že všetko je relatívne a každý má svoju vlastnú pravdu. Všetko je relatívne a každý má svoju vlastnú pravdu. Toto je ako keby svätá Biblia postmoderného človeka. Každý má svoju pravdu, keď ju nemá, tak si ju vytvorí. A všetko je relatívne. O tomto budeme určite hovoriť viacej a k tomuto sa budeme vracať k tejto myšlienke. Čo ešte by sme mohli povedať, čo charakterizuje postmodernú dobu? Mení čas. Není čas hodnotiť život. Nie je čas hodnotiť život. Je tu honba, prepracovanosť, stresy. Nie, a možno, že ten problém možno, že aj nie je v tom, že nie je čas, ale možno, že v tom, že už ľudia prestali veriť, že život môže mať zmysel. A prestali veriť, že už nejaká pravda je. A v podstate už len dúfajú, že nejakými zážitkami, nejakými skúsenosťami, nejakým nadšením, nejakou radosťou a zábavou nejak doplnia to prázdno, ktoré majú aj títo prepracovaní ľudia vo svojom živote. Nehovorím, že to je správna, vyčerpávajúca reakcia alebo odpoveď na túto črtu, ktorá určite charakterizuje dnešnú dobu. No čo ešte charakterizuje dnešnú dobu? Veľmi dobre, dôraz na intenzitu prežitku, skúsenosti. Veľmi dobre, k tomuto sa budeme vracať tiež. Humanizmus? Falešný humanizmus. Veľmi dobre. To je, ide ruka v ruke s takzvanou toleranciou, že musíme mať veľkú toleranciu a lásku ku všetkým kultúram. A tu sa môžeme hneď aj v úvode zastaviť napríklad a hovoriť, ako sa to prejavuje. Každý si môže robiť, čo chce. Áno, hlavne len, aby to bolo príjemné. No, presne tak. Zážitky, áno. Zážitky, skúsenosti. O tomto všetkom budeme chcieť hovoriť, diskutovať, lebo potom by sme mali hovoriť o viere v tejto dobe a ako my ako kresťania tú vieru máme zviditeľňovať. Aby postmoderní ľudia mohli rozumieť našemu prejavu viery. Skúsme teda začať takýmto pohľadom. Keďže všetko je relatívne, aspoň tak sa hovorí a verí v postmodernej dobe, všetko je relatívne, to znamená aj náboženstvá sú rovnocenné, môžeš si vytvoriť a zobrať, ktoré chceš, ktoré tebe vyhovuje. Všetky kultúry sú rovnocenné a ty nemáš právo presvedčovať druhého o tom, že by snad niektorá kultúra mala byť nadradenejšia než druhá, vyspelejšia a podobne. A teraz sa pozrieme na nejaký konkrétny príklad. Predstav si, že ideš do Afriky a tvoj sprievodca ťa zoberie naozaj medzi primitívny kmeň. A postmodernisti veľmi silne trvajú na tom, že človek nemá zasahovať do inej kultúry. Každá kultúra je svätá, nedotknutelná. A ty prídeš do takéhoto kmeňa v džungli, kde si v Afrike a po tých krásnych dňoch, kedy si mohol objavovať prírodu Afriky, zvieratá a život domorodcov, zrazu ťa privedie priamo ten sprievodca do dediny, kde sa odohráva rituál. Rituál ženskej obriezky. A teraz ty sa pozeráš na to, na ten rituál, kde mladé 13-14-ročné dievča sa má podrobiť tomuto rituálu, kedy sa má chirurgicky odstrániť klitoris, čím sa automaticky zabezpečí, že žena nikdy v živote nebude mať pôžitok a radosť zo sexuálnej intimity. To je vylúčená vec. A teraz ty tam pozeráš na to, ako dievča kričí, ako plače, ako sa zvíja v bolesti. A povieš tomu turistovi, prečo to robia? Prečo nezasiahneš? A mu povie, vieš čo, nezaťažuj sa svojim európskym pohľadom na veci. Každá kultúra je rovnocenná a svetá. Ty nerozumieš tomuto kontextu. Oni si vytvorili svoju vlastnú realitu. Ty nemôžeš v tejto veci rozhodovať, či je to správne alebo nie. V tej kultúre je to správne, aby ženy nikdy nemali príjemný pôžitok zo sexu. Tak, Európan, čo ty na to? Ako postmoderný muž, alebo zvlášť žena, kde súčasťou postmodernizmu je aj veľký priestor feminizmu, kde tie práva, nielen práva, ale snáď aj nadradenosť žien nad mužmi v určitej extrémnej forme feminizmu sa propaguje. No tak čo ty ako Európan na to povieš? Ako žena, ktorá si tam snáď vedľa toho ďalšieho turistu a povie, no to je super, to sa mi páči. V tejto kultúre je to ozaj krásne. Je to logické, aby tak zvažoval človek normálny? Keď jednáme, keď sa snažíme pomôcť ľuďom, ktorí sú postmoderní a zvlášť, keď sú oklamaní touto mantrou, že všetko je relatívne a že každá kultúra má svoju pravdu, tak je veľmi dôležité, ja dúfam, že ma pochopíte dobre, priviesť týchto ľudí k chaosu, k zmetku. Kto mi dá za pravdu, či áno, či nie? Chceme robiť pokoj, poriadok a zrazu ja tu hovorím, že máme ich priviesť do zmetku, urobiť nejaký zmetok. Ma práve napadol verš zo Skutkov z 2. kapitoly vo verši 6. kde je napísané, a keď povstal ten hlas, zišlo sa množstvo ľudí a boli celí zmetení, lebo ich počuli hovoriť jeden každý svojim vlastným jazykom. Boh pôsobil a ostatní mali zmetok. Hovoriť pravdu, snažiť sa odhaliť falošné predpoklady, na ktorých budujú postmodernisti svoj svetový názor, je nesmierne nutné. A keď odhališ túto pravdu, ľudia budú veľmi znepokojení. Ale musí sa to urobiť veľmi rozumne a nie s takým biblickým veršom, že ak nepríjmeš Krista, tak pôjdeš do večných plameňov. Pretože ten človek nevie ani, kto je Kristus, nevie ani, čo znamená prijať Krista, nevie ani, aký je Boží súd a nevie predstaviť si ani definíciu Božieho spravodlivého súdu a vôbec už nevie si predstaviť peklo. Tak predstav si, že sa vrátiš teda domov z tej svojej cesty v Afrike, kde si videl rituál, ktorý je stáročiami rešpektovaný a uznávaný a ešte aj dnes sa deje, žiaľ. Prídeš domov a si myslel, aké je úžasné ozaj rešpektovať autonómnosť a krásu každej kultúry. Budem chrániť každú kultúru. A tento človek už nebude mať celkom vo svojom srdci pokoj, pretože sa odhalilo niečo v jeho srdci. Že človek cíti bolesť, keď vidí druhého človeka, ktorý tiež prežíva bolesť v jeho prítomnosti. Je to normálne. Človek má strach, že ak prichádza nebezpečenstvo na jeho blížneho, že to sa môže stať aj jemu. My žijeme ľudia, ktorí sa vieme ako ľudia, ktorí sa stotožujeme s bolesťou iných. Preto Boh nás tak stvoril, že ako by som to formuloval, že tu nebudeme len hovoriť o nejakých chladných argumentoch, že kde je pravda a čo je pravda, ale človek má určitý cit. A musíme sa naviazať na to, čo človek cíti. Ďalší moment. Predstav si, že rozdebatuješ s nejakým postmoderným človekom, ktorý ti povie, všetky náboženstva sú pravdivé. Prečo by hinduizmus mal byť o niečo horší ako trebárs kresťanstvo? Alebo buddhizmus a podobne. Prečo? To sú ľudia pokoja. Satan je otec lží a snaží sa priniesť lož do každej mysli. Aj do našich postojov voči všetkému, čo sa deje. On je otec lží. A tak je to aj v otázke našich postojov voči iným náboženstvám. Hinduizmus, predstavte si, že, a to zase nebude žiadna novota pre vás, počas niekoľko dlhých storočí existoval tiež rituál neoddeliteľný od každodenného života hinduizmu. Keď muž zomrel a žena zostala vdova, viete, čo sa stalo s tou vdovou? Rituál, ktorým sa hovorilo, mám dojem, že suté, že tá žena mala byť zaživa, upálená a mala odísť so svojím mužom do večnosti. Keď jej muž zomrel, dokonca som minulý rok čítal v anglických novinách, že ešte dnes sa to deje na odľahlých miestach v Indii, kde hinduizmus stále ešte pôsobí v tej prvotnej podobe alebo v tej tradičnej, starobilej podobe. A tá žena, keď ovdovie, tak má urobiť vyznanie. Áno, pôjdem so svojím mužom, lebo som verná. Alebo nie, nepôjdem. A keď povie, nepôjdem, nechcem zomrieť, chcem žiť ďalej a ako vdova, tak ju z tej ľudskej spoločnosti úplne vysankajú. A ešte aj dnes to cíti také napätie v indickej spoločnosti. Že keď žena zostane sama, tak je spoločensky ako keby nečistá. A táto žena, keď povie, áno, ja sa dám upáliť na tej hranici, na tom hrobe, alebo teda nad tou rakvou muža, ktorý tiež má byť spopolnený. Keď takéto vyznanie urobí, ľudia aj začnú nosiť kvety, oslavovať ju, modliť sa k nej a považovať ju za zboštenú. Tak teraz si položím otázku. Keď sú všetky kultúry správne a dobré, tak máš na mysli každú kultúru a v každej dobe? Necítiš, že je to trošku nespravodlivé a zlé, aby každá žena musela takto zahynúť v hrozných bolestiach, ktoré si nevieš ani predstaviť? Prečo niektorí mužovia to neurobia, aby spolu so svojimi ženami odišli do večnosti? No už žijeme v takej dobe, kde sa veľmi proklamuje relativizmus, svetosť každej kultúry a preto je veľmi dobré si všímať veci a poznať aj takéto príbehy, aby sme sa naučili týmto ľuďom, ktorí žijú nielen v postmodernej dobe, s ktorými žijeme aj my, ale ktorí majú tento svetonázor, aby sme im mohli pochopiť, že ich predpoklady sú falošné. Totiž oni chcú byť ľudia pokoja. Oni nechcú nikomu ublížiť. To všetko v mene tolerancie, v mene rešpektu a snáď akejsi falošnej lásky, falošného humanizmu, ako to tu bolo naznačené, ale skutočnosť je iná. Keď človek chce žiť v dnešnej spoločnosti a byť vzdelaný, tak musí absolvovať nejaký základ. A to je naučiť sa čítať, písať a počítať. Bez toho nebudeš si vedieť nikdy nič prečítať, žiadny inú inštruktáž, ani poriadne auto viesť, pretože nebudeš vedieť, akou rýchlosťou máš ísť a nebudeš rozumieť značkám a podobné. Jednoducho, človek sa musí naučiť čítať, písať a počítať. Aby potom mohol študovať treba z matematiku, ekonómiu, filozofiu a náboženské knihy a podobne. To je taký základ. Čítanie, písanie a počítanie. Ale je ešte niečo oveľa základnejšie. Čo je veľmi spoločné pre tieto tri oblasti, ktoré som načetol. Niečo, čo je oveľa hlbšie a musíme ísť ešte oveľa hlbšie, ak máme hľadať odpoveď na otázku postmodernizmu. Čo s ním? Ako pomôcť týmto ľuďom? Tak musíme ísť ešte hlbšie. Čo to asi je? Čo je spoločné pre čítanie, písanie a matematiku alebo aritmetiku? Čože? Znaky? Ja by som povedal to slovom logika. Alebo myšlienka. Logika to je predmet, ktorý sa zaoberá chybami nášho myslenia, ktorý prehodnocuje naše chyby v myslení. A existujú určité základné princípy, ktoré rešpektuje každý aj človek, ktorý povie, všetko je relatívne. Človek, ktorý povie, všetko je relatívne, to už samo o sebe je protiklad. Ako keby si povedal, že kruh je hranatý. Rozumiete tomuto pojem, ktorý vysvetlíme si to trošku? Určite ľahko to pochopíte. Človek, ktorý povie, všetko je relatívne a príde k takémuto záveru po dlhom čase pozorovania života a diania, čo sa deje, problémov a rôznych filozofií, študuje, pozoruje, robí analýzu vecí a nakoniec príde k absolútnemu presvedčeniu, že všetko je relatívne. A teraz, keď niekto povie, že všetko je relatívne, tak tento výrok je už výsledkom takého myslenia, kde používal logiku, proti ktorej teraz ide útočiť a ktorú ide podkopávať. Rozumiete? Že ak človek rozmýšľa o niečom, on používa logické úsudky. Logický úsudok, nejakú skúsenosť prehodnotí, potom ďalšiu prehodnotí. Logické princípy musí dodržať, aby nakoniec mohol prísť ku konečnému záveru, ktorý má platiť všade, v každej dobe a pre každého, aby mohol povedať, že všetko je relatívne. Inými slovami, všetko je relatívne, okrem tohoto môjho absolútneho výroku, že všetko je relatívne pre teba a pre každého. Chápete? Čo je to vlastne absolútne? Absolútne je to, čo platí všade a v každej dobe. Absolútne je to, čo platí vždy, čo sa nemení. To sú princípy, ktoré Boh stvoril, alebo ktoré odzrkadľujú Boha, alebo jeho atribúty v stvorení. A teraz postmoderný človek povie, že všetko je relatívne. Ani on tomu neverí. Prečo? Lebo keď povie, všetko je relatívne, tak už on zadefinoval absolútnu hodnotu významovú týmto slovám. Keď povie všetko, tak sa nemyslí na nič, málo, alebo na mačku, alebo na koláč. Ale myslí na všetko. Keď povie slovičko je, tak on nemyslí na jedenie, ani nemyslí na tancovanie, ani nemyslí na Hitlera, ale myslí na sloveso, ktoré má význam je a ktoré mu dal absolútny význam, že to slovo nikdy nemôže znamenať napríklad nie. Takže všetko je relatívne, keď povie relatívne, tak nemá na mysli, čo ja viem, šťavnaté, alebo škoricové, alebo klam. Takže už v našom jazyku existujú lingvistické zákonitosti, ktoré nedovolia nikomu uniknúť z hlbokého prežívania reality, že veci sú absolútne a že my im dávame absolútnu hodnotu a že sú to princípy logické, ktoré dodržujeme, aj keď ich použijeme v boji proti samotnej logike, ktorú používame. V tejto veci, mne to trvalo dosť dlho toto pochopiť. Ja som veľmi dlho, čo aj, no nie dlho, ja som prečítal možno 10-15 kníh za posledné 3 roky na túto tému, lebo chcem porozumieť tejto dnešnej dobe. Keď niekto povie, že všetko je relatívne, ani on tomu neverí. Pretože to, čo práve teraz povedal, chce, aby bolo absolútne platilo pre teba, absolútne, aby platilo pre teba, aj pre teba absolútne to musí platiť. A keď dáš týchto všetkých ľudí, ktorí povedia, že všetko je relatívne a každý si vytvára svoju vlastnú realitu, zrazu zistíte, že jak papagáji opakujú to isté, jeden za druhým, jak vojaci, že všetko je relatívne, všetko je relatívne, všetko je relatívne. A každý opakuje, ako keby bol naprogramovaný, doslova. Kde je tá tvorivosť, tá fantázia, tá sloboda, ktorá by nás z takejto filozofie mala ísť ústrety. Pretože človek, ktorý povie, že všetko je relatívne a buďme slobodní a pravda alebo logika nás nemôže nejako obmedzovať, buďme tvoriví, je ozaj až sranda, keď idete na univerzite, na univerzity na západe, skoro každý povie tieto tri slova. Všetko je relatívne. No fajn, je to zaujímavé, že ako keby... No opakujú ako papagáje, by som povedal. Oveľa väčšiu rozmanitosť by sme mali očakávať v takomto kontexte, kde ľudia si hovoria, my sme slobodní a vytvárame si vlastnú realitu. A keď aj človek povie, ja si vytváram vlastnú realitu, alebo že človek si môže vytvárať vlastnú realitu a že všetko je relatívne, tak človek si protirečí, pretože ak hovorí, že každý si vytvára svoju vlastnú realitu, už sám tvrdí, že nemôže si zmeniť tú realitu tak, aby sa ona nemohla meniť. Ešte raz to poviem. Ja viem, že to je také veľmi zaujímavé a ja som si musel niektoré tieto veci prečítať 4 krát, aby mi to dal do mojej hlavy zmysel. Že ak niekto tvrdí, že každý si vytvára svoju vlastnú realitu, tak tým myslí, že toto je absolútny plán pre všetku realitu. Ale dobre, ak si povie, že toto je plán, že ty si vytváraš svoju vlastnú realitu, ty a ty a ty a ty, tak vlastne, ak to je realita, tak ani toto sa nedá zmeniť. Ani toto samo, táto schopnosť zmeniť ju, už sa nedá ako keby odčiniť, zmeniť, vygumovať, lebo to dokážeš robiť, že to môžeš robiť, že meníš si svoju realitu. A nemôžeš si ju zmeniť na neschopnosť, aby si ju nemenil. Trošku zamotané. Preto vám doporučujem knihu napríklad Je všechno opravdu relatívny? Neviem, či som si ju donesol. Je všechno opravdu relatívny? Nájdete odpoveď na veľmi zaujímavé otázky, ktoré a mne to veľmi pomohlo, aby som pochopil aj týmto ľuďom, ktorí majú tento svetonázor. Samozrejme, oni chodia do tých istých škôl, do obchodov, jedia tie isté jedlá zvyčajne, možno, že aj do tých istých kostolov, ale ich svetonázor je úplne iný, kde si hlboko vnímajú veci inak. A ja by som chcel, samozrejme, že bez toho, aby sme vyčerpávajúcim spôsobom sa snažili pochopiť, čo ten postmodernizmus je, aby sme sa naučili reagovať naň správne. Teraz, keby som išiel ešte späť k takej základnej otázke, čo je postmodernizmus, tak slovo samotné nám hovorí postmodernizmus o niečom, čo sa deje za dobou modernizmu. Moderné nie je to, čo je dnes. Moderné znamená určité obdobie filozofického myslenia v ľudských dejinách, ktoré teraz sa zdá, že končí. A tá doba, ktorá začala od osvietenstva, keď sa začal zbožňovať rozum a logika a veda, a ktorá nám začala sľubovať, všetky problémy človeka sa vyrieši a konečne vznikne nový krásny človek. Tu na východe si hovorí, vznikne krásny sovietský človek. Že až navracanie človeku. Ale na západe podobne, že veda, technológia, poznanie, logika, skúmavky, výskum nás privedú k oslobodeniu ľudskej rasy a budeme konečne skutočnými plnými ľuďmi. Čo sa vlastne stalo? Predstavte si, že z generácie na generáciu, či 200, 300, 400 rokov, ľudia žili v takejto duchovnej klíme, intelektuálnej klíme, kde ľudia milovali tú nádej, že logika im dá odpoveď a oslobodí ich a priniesie šťastie. Že výskum, analytické myslenie, systematické pochopenie vedy, psychológie a všetkého ostatného, že nás privedie do krásnej doby šťastia. Teraz si predstavte, že po týchto dlhých dobách, kde strašne hlboko bolo zakorenené toto vedomie, táto nádej, toto úžasné očakávanie, že zrazu prišiel rok 1990, rok 2000, kedy už modernizmus mal dosť šance, aby ukázal, čo dokáže urobiť a ako dokáže obohať človeka a vyslobodiť ho. Zrazu ľudia zobudili sa do krutej reality, že logika, rozum, veda, technika, vedomosti nás neoslobodili. Preto opačnú reakciu nasadili a povedali, nedovolíme, aby rozum a logika nás sputavali, lebo vidíme, že sme ako ľudská rasa nešťastní. V dnešnej dobe žije, viac vedcov, než kedykoľvek v dobe minulej. Každých 18 mesiacov, možno každých 10 mesiacov, sa vedomosti zdvojnásobujú. A ľudia a spoločnosti sú nešťastnejšie a nešťastnejšie. A teraz ľudia, kde si hlboko v podvedomí, ktorí si tak veľa sľubovali od výskumu, od logiky, od modernizácie, títo ľudia sú zrazu trpko sklamaní a hovoria dovidenia rozum. Dovidenia logika. Ale pravdu musíme ísť hľadať inde. Šťastie bude niekde inde. Preto došlo k veľkému, gigantickému rozvodu medzi človekom a jeho rozumom. Rozum sa zatlačil kam si do úzadia a nastolila sa čo? Dimenzia citov a skúsenosti. Strašne dôležité to pochopiť, pretože ak chcem približiť evanjelium človekovi a povedať mu, Pán Ježiš je jediná cesta, pravda, život, tak ako ho chceš presvedčiť, keď už v momente, keď zistí, aký máš postoj, on vypne alebo zamkne svoj rozum a povie dovidenia, nemám záujem s takýmto totalitne rozmýšľajúcim človekom debatovať. Ako priblížiť evanjelium týmto ľuďom? To je strašne dôležitá otázka a je dôležité pre nás ako kresťanov, ktorí žijeme v tejto dobe a kladieme si otázku, aká naša viera v postmodernej dobe má byť. Verím, že tejto otázke budeme venovať v záverečnej časti zo pár veľmi dôležitých minút. Je to niečo ako podobné, predstav si, že žiješ v takom prostredí, v horskom prostredí, si environmentálne zaujatý človek, chrániš prostredie a samozrejme, že každý strom skoro má božskú povahu a nie ešte, aby ho niekto vykácal a podobne. A ideš robiť petíciu v celom tom prostredí a regióne, kde žiješ, petíciu písomnú za to, aby sa chránilo prostredie a žiadne stromy, aby sa nevyklčovali. A tak ideš domu a prídeš za svojim susedom, ktorý z hodou okolností tiež má jednu petíciu, pretože pracuje pre stavebnú inú firmu a ťažia drevo práve v tej oblasti. A hovorí, že vieš čo, ja mám túto petíciu a potrebujeme rozšíriť most, aby sme viacej toho dreva mohli niesť cez most a nemuseli malé nákladiaky používať, ale veľký tyrák, nakladieme hrozne veľa toho dreva a cez väčší most by sme boli oveľa výkonnejší. No tak on tiež začal chodiť s tou petíciou z domu do domu a nakoniec teda títo dvaja sa stretli. Jeden má petíciu za to, aby podpísal, že žiadne stromy sa nemajú kácať a druhý chce, aby si mu podpísal, že áno, teda ten stavebník zase chce, aby most bol veľký, aby sa viacej toho dreva dalo ťažiť. Takže je to ako keby protichodná antagonistická reakcia. Ty ideš presvedčiť tohto relativistu na svoju vieru. Ako to urobíš, keď on už vopred a priori má negatívny, nepriateľský, antagonistický postoj voči tebe. Ako to urobiť? Nebudem tvrdiť, že ja som našiel všetky odpovede na tú otázku, ale keď pozrieme do písma, zistíme, že máme slobodu. Máme slobodu vkročiť do takých oblastí života, kde ho nemusíme presvedčovať, ani takými argumentami, ako sme teraz v úvode spomenuli v tých dvoch príbehoch, už či je to tá bolestná obriezka ženy, alebo upalovanie vdôv. Žijeme v dobe, ktorej sa všetko mení, ale predsa sa všetko nemení. Povedzme si, čo sa mení a potom, čo sa nemení. A cez to, čo sa nemení, môžeme nájsť cestičku k neveriacemu človekovi a ukázať mu, že tá viera naša má čo povedať aj jemu. Mám tu už vymenovaných 6 kríz, ktoré dnešný svet prežíva. Poprvé, kríza poznania. Človek si dáva otázku, čo je pravda a čo pravda nie je. Ako ju vôbec môžem poznať? Vôbec existuje pravda? To je kríza poznania. Myslím, že mnohí z vás ste už prešli týmto momentom. A čím ste mladší, tým bolestnejšie cez tento zápas prechádzate. Kríza poznania. Čo je vlastne pravda? A čo pravda nie? Druhá kríza je kríza prostredia. Kde je pevná pôda pod nohami? Kde mám nejaké miesto pre mňa? Kde je nejaké miesto? Cítim, že nikde nepatrím, ako keby. Kde je pevná pôda pod nohami? Kríza prostredia. Ďalšia kríza je kríza komunity. Alebo ku komu ja mám patriť? Čo sa vlastne deje s týmto svetom? Postmoderní ľudia veľmi reagujú na túto krízu komunity tak, že sa zhlukujú do rôznych tlúb, ako keby kmeňov. Vidíte tých rôznych už či mladých, alebo aj starých ľudí, niekedy premiešaných, pomiešaných a spájajú ich rôzne typy hudby, rôzne filozofie a čím viacej, tým ďalej je roztrieštená ľudská spoločnosť. Tá kríza komunity je tak silná a ten pocit nemeniaci sa, že človek chce niekde patriť, lebo je stvorený pre niekoho. Nikto nie je stvorený preto, aby žil solovo. Boh nestvoril človeka, aby bol sám so svojou pravdou. Musí niekoho mať. Musí mať komunitu, kde má patriť. A tak si kladie otázku, ku komu mám patriť? Štvrtá kríza je kríza rodiny a intimity. Čo sa vlastne deje s mojou rodinou? Ja som stvorený pre intimitu. Nie sexuálnu v každom prípade, nie každému je to Bohom dané, aby bol treba ženatý alebo vydatá, ale človek je stvorený pre dôvernosť, pre intimitu, ktorá nemusí mať žiadny sexuálny náboj. Sme tak stvorení. A títo ľudia si kladú otázku, čo sa deje s mojou rodinou, s mojim vzťahom, s ľuďmi, som sám. Koľko ľudí spáchalo samovraždu len preto, že sa cítia sami. Ďalšia kríza je kríza morálky. Kladú si otázku. Položia si otázku, čo je správne. Čo je zlé? Existuje vôbec dobro? Existuje zlo? A človek, keď nemá absolútne presvedčenie o týchto veciach, tak príde do jeho života veľká bolesť. Pretože človek nemôže žiť v takom presvedčení, že v takom relatívnom presvedčení, že zlo a dobro neexistuje. Do manželstva človek chce vkročiť preto, aby bol šťastný. Preto, aby priniesol šťastie tomu druhému človekovi. Aby spolu oslavovali Boha, ak sú veriaci. A keď sú neveriaci, tak predsa len chcú byť naplnení a šťastní. Aj títo ľudia musia veriť, že vernosť má hodnotu. Musia veriť, že láska má absolútnu hodnotu. No predstavte si, že poviem takto, no, keby Peter Razor, ktorý tu sedí, a povie mi, vieš čo, Jozef, ty si môj kamarát, si dobrý kamarát. Už dlhé roky ťa považujem za svojho osobného priateľa. A predstavte si, že by tento Peter ma všade ohováral, niekedy by mi dal poriadnu facku a zbil by ma, niekedy by mi ukradol niečo a stále by hovoril, vieš čo, ty si môj kamarát, náš ťah je určite dobrý. A on naďalej by mi ubližoval každou možnou formou, ešte aj moje deti by uniesol a urobil by im zle, predal by ich niekde do Tokia, alebo ja neviem, kde. A on by mi tvrdil, ale ty si môj priateľ. No tak môžete si byť istý, že žiadny relatívne orientovaný človek alebo postmoderný človek nepríjme takú relatívnosť. Pretože priateľ je niekto, koho zadefinoval vo svojom srdci niečím pozitívnym. Tomuto nemôže uniknúť žiadny človek, ktorý drží Bibliu postmodernizmu a povie, všetko je relatívne. Nie je všetko relatívne. Ani on, človek nemôže žiť v relatívnom myslení, lebo by sa zbláznil. To nie je možné. Človek nie je stvorený pre relatívne myslenie. Aký je výsledok týchto kríz? Úzkosť, strata bezpečia, pocit ohrozenia, depresie, zmetenosť. Všetky štruktúry, ktoré človek pozná, sa rútia. A teraz je naša výzva. My musíme pochopiť dynamiku zmeny a prispôsobiť sa. Čo budeme prispôsobovať? Evanjelium? No, evanjelium je pravda, ktorá sa nesmie zmeniť. Čo budeme prispôsobovať? Nájdeme spôsob, ako sa dostať do srdc ľudských. Existuje spôsob. Snáď preskočím myšlienku, keď apoštol Pavol píše Tesaloničanom, on hovorí, ja som vám nepriniesol len evanjelium, len slovo evanjelia v 2. kapitole, ale aj svoje vlastné duše sme vám vydávali. Ako ste ako emokojaca matka sme vás k sebe vinuli. Tam bola dimenzia citov a lásky. A v dnešnej dobe tento moment bude tisíckrát dôležitejší ako pred 10 alebo 20, 50 rokmi, kde človek veril v moc intelektu a veril a uveril ti, ak si mu ukázal dôkazy svojej viery. V dnešnej dobe ti uverí len, ak mu ukážeš čo? Že tá viera transformuje tvoj život a mení ťa na človeka, ktorý je slobodný, radosný. Čo sa nemení? V troch slovách. Základné ľudské potreby sa nemenia. Nech sa mení čokoľvek, základné ľudské potreby sa nemenia. Prečo to hovorím? No, stále hovoríme, že všetko sa mení, ale nie je to pravda. Nemení sa vôbec všetko. Je tu veľmi silná stabilita mnohých vecí. Prvá vec, nemení sa základná potreba lásky. Postmoderný človek už nehľadá odpoveď na otázku, existuje? Je Biblia pravdivá? Ale hľadá odpoveď na otázku, môže ma pravda Biblie, nech už akákoľvek, oslobodiť? Môže mi dať skutočnú slobodu? Môže mi dať lásku? Základná ľudská potreba lásky sa nezmenila. To je autentická skúsenosť každého človeka. Ďalšia vec, ktorá sa nemení, je prijatie. Človek je stvorený pre vzťah. Dokonca o dokonalom Adamovi Pán Boh povedal, nie je dobré, aby ten človek bol sám. On potrebuje spoločnosť. On potrebuje byť prijatý niekým. A potrebuje prijatie ukazovať niekomu, kto ho tiež potrebuje. Sme stvorení pre prijatie. Čo sa nemení ďalej? Nemení sa ani túžba spoznať zmysel života. Dokedy človek úplne nezatvrdne a surovo, poviem, neodhreší deň svojej spásy, kedy už je jeho myslenie, už ako snáď v 1. kapitole Rimanom, kde si čítame, že zatemnili sa v rozume a Boh ich vydal do ich mysle. Povedal, no fajn, keď si chceš ísť touto cestou, lži, fajn, maj si ju. Ale dokedy človek takéto rozhodnutie neurobí, tak hľadá smysel života. To sa nikdy nemení. A tu je šanca pracovať na tej našej viere. Ako kresťania, my musíme vieru v našej tejto postmodernej dobe vyjavovať tak, aby ľudia našli odpoveď na svoje otázky. Na aké otázky? Existuje láska, existuje naozaj pravda, existuje niečo, čo funguje. Ľudia ešte stále túžia po autentických vzťahoch, naplňujúcich sa vzťahoch. Postmoderný človek sa cíti veľmi osamelý, strašne osamelý. Prečo? No predstav si 100 postmoderných ľudí, ktorí by tu sedeli a ozaj by verili, že všetko je relatívne, že každý má svoju logiku. O čom sa oni budú rozprávať, keď jeden by nemal druhému hovoriť o žiadnych politických jeho názoroch a presvedčovať ho o ničom? A chrániť každý jeho názor. To je vlastne 100 individuí, ktorí nemajú čo si povedať. Vlastne je tu pocit hlbokej samoty. Pretože ten človek druhý, ak ja s ním mám vzťah mať, ja s ním musím komunikovať, musím sa mu otvárať, porovnávať svoje myslenie s jeho. A preto títo ľudia, keďže nenašli odpoveď v oblasti intelektuálnej a stále nejak sa držia tej mantry, že všetko je relatívne, nachádzajú odpoveď v zážitku, v sexualite. Od jedného zážitku idú k druhému, čakajú na jeden zážitok, potom na ďalší. A majú pocit, že toto je už zmysel života. A na niečo naplne minulosť ich sklamala, pretože 200 rokov, alebo stáročia vlastne ľudská, tisícročia ľudská spoločnosť mala šancu nás presvedčiť o tom, alebo nám mala dopomôcť prísť ku šťastiu, ale minulosť to nedokázala, preto históriu ľudia postmoderní zavrhli. Budúcnosti tiež neveria, veria už len prítomnosti, niečomu, čo sa dá cítiť. A tu je naša šanca, priatelia, že ak chceš získať človeka pre Krista, musíš s ním mať vzťah. Musíš sa snažiť okrášliť evanjelium, ozdobiť ho takým spôsobom, aby tá ozdoba mu niečo povedala. Je to myšlienka biblická alebo nie? Kto si myslíte, že to nie je biblická myšlienka?
Záleží, čím to zdobím.
Sú veci, ktoré ja môžem reálne robiť, aby som bol príťažlivejším pre postmoderného človeka, alebo ten Kristus môj, tá pravda a viera bola príťažlivejšia. No možno, že si to prečítame aj ten text, áno, pre Žida, pre Gréka som Grékom a podobný princíp. V Titovi je napísané v 2. kapitole 10. Aby sme zdobili učenie nášho spasiteľa, pána Ježiša Krista. Aby sme zdobili. A tiež môžeme ísť do Korintianov, kde vláďa tu navrhol ten verš. Ja pozriem sa na ďalší, vlastne v tej istej kapitole, čo on navrhol. 1. Korintianom 9, verše 31 až 32. Tam je napísané, 1. Korintianom, som sa pomýlil, 10. kapitola, verš 31 až 33. A tak teda buď jete, buď pijete, buď čokoľvek robíte, robte všetko na slávu Božiu. A teraz si položme otázku. Čo to znamená jesť a piť? Tieto fyzické úkony, ktoré majú naplniť môj žalúdok, dať mi pôžitok z dobrej chute. Ako ja to mám robiť na Božiu slávu? Myslím si, že v ďalšom verši je odpoveď. Tak sa chovajte, aby ste neboli urážkou ani postmodernistom, ani modernistom, alebo inými slovami, ani Židom, ani Grékom, ani cirkvi Božej, tak ako sa i ja ľúbim všetkým vo všetkom. Nehľadajú svojho vlastného užitku, ale užitku mnohých, aby boli spasení. Apoštol Pavol sa tu nehanbí napísať do kresťanských dejín, že on sa tak chová, aby sa ľúbil všetkým ľuďom a vo všetkom. Kedy ste naposledy počuli kázeň a vysvetlenie o týchto troch veršoch? Buď jete, buď pijete. To sú tak základné akty ľudského bytia, že ja môžem aj to jedenie a pitie spôsob, akým nielen ho jem súkromí, ale ako môžem pozvať niekoho na párty, urobiť výlet nejaký do prírody, alebo pozvať niekoho na obed, už či to jedenie samotné, môžem použiť pre veľký zámer Boží, aby boli niektorí spasení a aby som neurobil prekážku takémuto človekovi. Tak ako môžem postmodernému človekovi dopomôcť? Práve sme tu hovorili cez tie základné ľudské potreby. Aké sú tieto základné ľudské potreby? Zadefinovali sme to ako láska, ako prijatie. Hlavne, predovšetkým. Jedna z vecí, ktoré veľmi, by som povedal, zviditeľňuje postmoderné myslenie je túžba po komunite. Ozaj patriť niekde. Ak máš dobrú partiu, ak máš super partiu, ak máš také dobré zhromaždenie, kde vidieť lásku, ako pán Ježiš povedal, že podľa lásky budú postmoderní ľudia vidieť, že ste mojimi učeníkmi. Pán Ježiš tu apeluje na zmysel videnia ako nesmierne dôležitý schodík v tomto vývoji tej duchovnej cesty, ako ja môžem osloviť neveriaceho človeka. Ján to napísal, ktorý poznal dôverne pána Ježiša a myslel aj na neveriacich ľudí. A zaznamenal tento výrok pána Ježiša Krista. Potom poznajú všetci, že ste moji učeníci. Počom? Podľa úžasných dôkazov, že Biblia je pravda. Podľa krásnych modlitieb a krásnych, čo ja viem, biblických textov a kníh kresťanských. Podľa čoho budú poznať neveriaci ľudia? A toto bolo písané v postmodernej dobe. To bolo písané v dobe plurality. Keď apoštol Pavol prišiel do Atén, tak tam mal kázať. Snáď sa pozrieme, ak bude čas na tú kapitolu, kde najskôr káže Židom a čerpa z Biblie jeden verš za druhým. Keď káže Atenčanom, tam sotva zarecituje jeden verš. Ale recituje, čo si je zo sekulárnej literatúry, kde hovorí, že všetci sme Božia rodina. Niečo, čo v podstate nekresťan povedal. A nebojí sa takouto cestou vstúpiť do myslenia postmoderných ľudí, kde pluralita božstiev bola uznávaná. Mám tu niekoľko zaujímavých vecí, hudobných klipov, ktoré žiaľ vám nemôžem ukázať, lebo nemám to tu nahraté. Napríklad od veľmi bezbožnej ženy, menom Madonna, ktorá má strašný vplyv na celú západnú civilizáciu. Madonna, alebo aj neviem, koľko poznáte pieseň od skupiny REM, Losing My Religion. Poznáte tú pieseň? Viete, o čom je tá pieseň, po niektorí? Keď si prožite názov tej piesne, strácam svoje náboženstvo. Toto je hlas postmoderného človeka, ktorý hovorí, ja som povedal náboženstvu dovidenia, ale pritom neviem žiť bez viery. Jedným z postmoderných prejavov je naozaj, že ľudia veria. A náboženstvo a duchovnosť hľadajú spiritualitu, hľadajú cez zážitky, zvlášť cez sexualitu. Ako Madonna to v tých svojich piesiach mnohých veľmi jasne v klipoch zvýrazňuje. Späť k tomuto REM, Losing My Religion. Členovia hudobnej skupiny v tom videoklipe, neviem, či ste ho videli, hľadia hore, ako keby k nebesiam, odkiaľ následne na zem padne, akýsi padli Ježiš. A posolstvo je jasné. Vidíme tam vyliaté mlieko. A otázka je, mali by sme plakať nad vyliatým mliekom? Mali by sme plakať nad tým, že sme stratili vieru? To mlieko je náboženstvo, ktoré sme stratili. A jeho rozliatie reprezentuje likvidáciu autority Boha aj cirkvi, ktorá je tu nad tým padlým Ježišom zvýraznená v tomto klipe. Ako sa títo ľudia cítia? Tento spevák spieva, že that's me in the corner, that's me in the spotlight, losing my religion. To som ja učupený v kúte, to som ja, ktorý je súčasne pod reflektorom, cítim sa odhalený, ale súčasne kdesi ako kus špiny v rohu. Strácam svoje náboženstvo. Snažím si ťa nejako zadržať, toto náboženstvo. Ale sa mi zdá, že to už nevládzem. Všetko sa rozlialo, moja nádej je preč. Cíti sa mimo, vonku, v kúte. Má pocit, že sa aj schováva v kúte, ale zároveň sa cíti odhalený. A čo tá žena Madonna tiež? Jedna pieseň Like a Virgin. Aspoň trenčine beží táto pieseň. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého spieva v jednej piesni. A toto je žena, ktorá mieša náboženstva, výroky z rôznych náboženských kníh do svojich piesní. V sobotu chodí sa modliť do židovskej synagógy. Doma číta hinduistické vedy. Syna svojho dala pokrstiť v anglikánskej cirkvi. Inými slovami, všetko je relatívne. Život bezhraničnej tolerancie. A v tomto videu, tejto piesne, ona nosí na sebe výrazný ruženec a na ňom strieborný veľký krucifix. Kríž, sochu Krista, zvíjajúceho sa v bolestiach. Bola to ona, Madonna, ktorá uviedla strieborný kríž do mody ako modný doplnok alebo ako talizman. A nie to je tak odporné, keď to vidím niekedy, že ženy priamo tu nám medzi poprsím sotvaj si zakrýva svoje telo a tam sa veľký strieborný kríž na motuziku pohybuje ako talizman. Je to vlastne irónia, je to subtilný, rafinovaný výsmech adresovaný na Pána Ježiša Krista, na cirkev. Tiež Nirvana, určite niektorí poznáte hudobnú skupinu Nirvana. Video Heart-Shaped Box, alebo krabica ako srdce. Starý muž sedí na smrteľnej posteli. Je to unavený a bezmocný Ježiš, podľa kontextu vidieť. Traja mužovia stoja pri ňom, celý unudený. Tu je posolstvo, že cirkev je nuda. A ďalšia ironia. Súčasná kultúra a umenie používa osobu Pána Ježiša Krista ako svoj terč pre útok proti cirkvi. Pochopme tu, že títo ľudia sú sklamaní. Ich cirkev ozaj sklamala. Oni ozaj sú sklamaní predovšetkým tou inštitucionalizáciou cirkvi celosvetovo. A preto majú ohromnú nedôveru voči cirkvi a hoci akýmkoľvek inštitúciám, títo ľudia. Preto vám poviem, že keď ja osobne sa snažím privádzať ľudí ku Kristu, ja ich nepozývam hneď do zhromaždenia, pokiaľ to zhromaždenie nie je ozaj pripravené. Si spomínam na Palina Kadleca. Včera večer ste pozerali ten videoklip z Kamu. To bola, myslím si, že jeho robota, videopráca. Ďakujem za potvrdenie, tak ho pochválim za to. Ale to je chlapec, ktorého som privedol ku Kristu pred mnohými rokmi. Mal dlhé vlasy. Ja som mu nič nehovoril o dlhých vlasoch. Ja som mu nič nehovoril o tom, že ja chodím do nejakého kresťanského zboru. Ja som sa s ním stretával. Som si prečítal 2-3 hinduistické knihy, lebo on bol v hinduizme. A potom sme debatovali o týchto veciach. Ja som sa veľa modlil, aby som vedel sa napojiť na tú jeho potrebu, že on hľadá zmysel života. A potom prišiel ten moment, kedy on sa obrátil, čítal si písmo a možno po 2-3 mesiacoch povedal: Jozef, mohol by som ísť aj ja do toho zhromaždenia, kam ty chodíš? Ja hovorím, samozrejme, však to je otvorené pre každého. Ale ja som sa už snažil ho zaangažovať do vzťahov ľudí, ktorí nie sú ohroziteľní, ktorí neohrozujú neveriacich alebo nových kresťanov. V bezpečí, doma, u nás. A až neskôršie mohol prísť ten človek do zhromaždenia. Bolo to pred rokmi, vďaka Pánu Bohu, že zostal verný. Ale čo chcem povedať je, že my musíme naozaj sa vyladiť na týchto ľudí a ukázať im lásku. Ukázať im priateľstvo. Ukázať im, že nebudem sa biť do svojej hrudi a hovoriť, tu je pravda. Ja ho môžem presvedčiť s láskou, priateľstvom a komunitou, ktorá musí byť závidenia hodná. Tá téma je ozaj strašne dôležitá, aby človek mohol v tejto dnešnej dobe byť svedkom Pána Ježiša Krista. Tak skúsme zhrnúť zo pár týchto myšlienkov, ako moja viera v postmodernej dobe môže byť zrozumiteľná. Myslím si, že tak, ako je napísané, viera bez skutkov je mŕtva, preto ona sa musí zviditeľňovať. Ona sa musí zviditeľňovať. Stále mi utekajú myšlienky k prejavom postmoderného oblečenia. Neviem, či preruším túto myšlienku a vrátim sa k tomu, pretože keď si položíte otázku, ako môžem vidieť napríklad v kultúre, v oblečení, tu sme tu spomínali videá a hudbu, kde to postmoderné myslenie vidieť. V oblečení je to veľmi jasné. Čo len napríklad ľudia, ktorí nosia roztrhané oblečenie. To je symbolika. Postmoderná doba komunikuje symbolmi. Zviditeľňuje svoju vieru. Roztrhnuté rifle a oblečenie hovorí o tom, že moje vnútro je roztrhnuté. Tým nehovorím, že ak máš toto na sebe, že to je tvoje svedectvo, ale všeobecne to platí ako výrok postmodernej doby. Ak mám roztrhnuté niečo, oblečenie, to je výrok toho, že moje vnútro, moje srdce je roztrhnuté. Alebo oblečenie naruby oblečené. Videli ste niekedy, možno, že aj niekedy nosíte sami. Prečo? Človek chce povedať, môj život je naruby. Veci mi nedávajú zmysel. Alebo žltá ponožka a potom ďalšia červená a podobné. Veci mi nejdu dokopy. Neverím v absolútnu pravdu. Všetko je relatívne. Alebo napríklad nadmerné oblečenie. Prečo niektorí majú nadmerné oblečenie? Chcú povedať vlastne, sa cítim malý, stratený. A nehovorím, že to nie je pekné, ako modná záležitosť. To je fajn. To je vec, ktorá tu je na chvíľu a bude za chvíľočku preč. Ako modný doplnok alebo modná črta. Ale tu je posolstvo, že ľudia sa tak cítia a hovoria tým oblečením, tým symbolom, že som stratený, cítim sa vo veľkom stratený. Už by som mal byť dospelý, alebo svet chce, aby som už bol dospelý a ja sa cítim ako dieťa, som dezorientovaný. To sú posolstva, ktoré sú v oblečení. Piercing má veľmi vážny, taký symbolický odkaz. To je vlastne znamenie symbolu toho, že chcem niekde patriť. A ako keby iniciácia do komunity alebo medzi ľudí, ktorých mám rád, alebo taktiež to môže znamenať. Bez toho by som to dlho vysvetloval, že človek, keď si spôsobuje bolesť, tak prežíva niečo hlboké. A ho to nejak toho človeka definuje. Dáva mu to nejakú trvácnosť. Tá bolesť mu dáva nejakú veličinu do jeho života. A si myslím, že aj piercing je odrazom toho, ako som aj minule spomenul, ako v dávnych dobách napríklad Abraham mal obrezať svojho syna za zásah do ľudského tela, čo znamenala zmluva, že ja budem patriť teraz Bohu a moje potomstvo tiež. Obriezka. Podobne, keď otrok povedal svojmu otrokárovi, ja ťa milujem, ja chcem tebe slúžiť. V židovstve to tak bolo. Že každý mal ísť na slobodu. A otrokár povedal, fajn, môžeš zostať v mojich službách, ak ma máš rád, ale musíme urobiť rituál piercingu. Išli na mestský národný úrad a tam ucho dali na veraje dveri a prebodol šidlom ucho. A krv tiekla po krku. Pán Ježiš, keď išiel na Golgotskú kríž, dal sa tiež prebodnúť. Aby jeho krv očistila nás z našich hriechov, ale to nie je všetko. Ale aby nám dal vstúpiť do novej dimenzie života. On ozaj zomrel, Pán Ježiš, a jeho skriesený život hovorí o nejakej novej dimenzii, v ktorej my môžeme žiť a priviesť nás k Bohu. Piercing. Boh tiež stvoril ženu tak, aby jej anatómia bola stvorená tak, že pri prvom intimnom sexuálnom styku dochádza k piercingu, kedy dochádza k podpísaniu sa krvou. Áno, ja tebe dávam svoj život. Ja teraz prijímam tvoju lásku a podpisujeme sa krvou. Preto v Božom slove v starom zákone bolo nutné, aby postelné prádlo z prvého intimného styku bolo krásne ako dokument zachované, pretože toto bol ten piercing, o ktorom aj Boh hovorí, že tu sa človek upisuje tomu druhému navždy a vyznáva si lásku. V dnešnej dobe piercing vlastne hovorí taktiež o tom, že ja sa upisujem. Možno, že sám nevie komu a ako, ale tá bolesť ma oprávňuje, alebo tá bolesť je tu, ja túžim patriť niekde, chcem zomrieť starému životu, neviem ako, je to zdezorientovanosť. Som rozmýšľal práve pred pár dňami, prečo napríklad tá heavy metalová hudba alebo dead metal a podobné prvky, ktoré zdôrazňujú smrť, samovraždu. Prečo sa to tak prejavuje? A mňa tak napadlo len pred pár dňami, že to pravdepodobne preto, že v dnešnej dobe a zvlášť na západe ľudia už sa ani nepozerajú na mŕtvého príbuzného. Keď zomre, už ho dajú do rakvy, nesmú ani vidieť mŕtvolu. A keď som bol na pohreboch, ani raz som v Amerike nevidel, že by pochovali človeka a zakopali ho. Ale tu na Slovensku aspoň, teda človek vidí mŕtvého, môže sa pozerať, môže sa ho aj dotknúť, môže plakať nad ním a vidieť, ako ide truhla do dole. Je to moment bolesti, ktorý zasahuje srdce. A potom, keď začnú tie hrudy a hlina padať na tú rakvu, to všetko človeka presvedčuje, aha, smrť je reálna. Ale ľudia na západe, kde ani deťom nedovolia chodiť na pohreby, čo poznám ani svojim príbuzným, to je veľmi zlé. Je nutné vidieť smrť, je nutné vidieť dôsledky hriechu. A preto snáď aj tá kultúra smrti sa vracia. Aj v oblečení, napríklad čierne oblečenie, gotik, znamená vlastne niečo týkajúce sa smrti. Čierne oblečenie, biela tvár, v podstate niečo zomrelo v mojom živote. Alebo oblečenie kamufláž, vojenské oblečenie. Mladí ľudia v postmoderných z vás chcú povedať, ja som v boji a neviem, ako táto vojna skončí, som zdezorientovaný. Nuž, a chceme pomôcť týmto ľuďom, priatelia, láska. Prvá vec, autentickosť. Druhá vec, umenie. Tretia vec, ešte raz, láska. Pán Ježiš sám povedal, že podľa lásky budú ľudia vidieť, že ste mojimi učeníkmi. Láska. Autentickosť. Čo znamená autentickosť? Rídzos. Priatelia, postmoderní ľudia nič nenávidia viacej ako pokrytectvo. Nič. Tento týždeň u mňa doma plakal jeden 17-ročný mladý muž, ktorý plakal nad svojim otcom. Nebol z nášho spoločenstva, ale mal dôveru prísť za mnou. A on hovorí, že jeho otec káže Božie slovo ako kazateľ. A hovorí, že keď on je v zbore veriacich a počúva jeho kázeň, tak pokází mu to celé zhromaždenie, celú bohoslužbu. Pretože to pokrytectvo ho zabíja. On hovorí, ja už začínam uvažovať o tom, že prestanem chodiť medzi veriacich, lebo to pokrytectvo nemôžem zniesť. Autentickosť, áno, rídzosť, ale pokrytectvo je najhnusnejšia zbraň, ktorú Satan používa a postmodernisti sú mimoriadne na to citliví. Ďalšia vec, umenie. Ak môžete, umenie reprezentuje v dnešnej dobe slobodu. Preto v postmodernom kontexte je dobré, aby aj zhromaždení prvky umenia, ktoré sú priamo v súlade s Božím slovom, boli zviditeľnené. Už či je to báseň, už či sú tu hudobné nástroje, už či je to treba zmalovanie, už či je to dekorácia miestnosti, čokoľvek. Nuž, kresťanstvo sa musí cítiť. Nesnaž sa presvedčovať človeka, ak naozaj necíti najskôr lásku. A úplne snáď posledný model. V modernej dobe si človeka mohol priviesť ku Kristu tak, že si urobil prvú z troch vecí. Prvá vec je, dal si mu evanjelium a si mu nejako sa snažil presvedčiť. Potom tento človek urobil obrátenie alebo prijal Krista a následne si ho priviedol medzi veriacich alebo si ho zaangažoval do spoločenstva veriacich. V postmodernej dobe je to naopak. Tento neveriaci človek musí vidieť, cítiť neveriacich, teda kresťanov, musí okúsiť, že Hospodin je dobrý, musí to vidieť medzi nimi. Potom sa začína vnímať vieru a potom sa obráti. Priatelia, ja vám prajem fakt veľa múdrosti, keď žijeme v tejto dobe, aby sme naozaj vedeli žiť Pána Ježiša Krista naplno a aby naozaj sme, ako som čítal ten verš, aby sme neboli urážkou nikomu. Tak aby som nehrešil, samozrejme, že nebudem teraz sa snažiť robiť hriech preto, aby som sa približil k človekovi. To nie je nutné. Ale je nutné byť citlivý. Ja neprijímam postmodernizmus, ja ani proti postmodernizmu nebojujem. Je to prúd a je múdry, ktorý dokáže surfovať. Tak, aby ten človek, ktorého chcem získať pre Krista, nie že ktorého chcem, ale chceme. Pretože princíp komunity je tak principiálny, že ľudia neuveria. Ako jeden človek mi povedal, vieš čo, Jozef, ja neuverím v Krista, dokedy mi neukážeš ostatných kresťanov, ako si ty. Tak vám prajem, milí moji, aby ste naozaj všetci mohli byť rybármi ľudí aj v tejto veľmi ťažkej postmodernej dobe, kde sa hovorí, že všetko je relatívne. Ďakujem.